Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suun 2021 yılın 11. iyuli Kepdenin yeksin ve uni Kepdenin cimi ve dünya tükmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağırıyarız. Ozalı bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştırıyarım. Bütün Dünya Bankı Rekonstruksiya ve Ötüş Bankı'nın adından Türkmenistan'ın COVID-19'a karşı çare proyekti için 20 milyon dolar meçhverinde pul teriştirilerini vermek varadaki neticeni tasdikladı. Bu varada Bütün Dünya Bankı 9. iyulda haber verdi. Maglumatora Bütün Dünya Bankı hususan da yeti yokunç keserlere karşı durmağa tayarlığını üpçün edyen meylnamanın çağındaki iller tutulyan çağrıları goldar. Bu yurt derecesindeki koordinasyonu güçlendirir, hoplar vardaki maglumatları iletirliliğine ve ilat bilin aratnası qovlandırır. Şeyle de test, karşı görüş, yokunç keserlerin önünü almak ve olar bilin görüşmek mümkünçiliklerini güçlendirir deyip beyanıtta belinilyer. COVID-19 pandemiyası dünyada, sol tanda Türkmenistan'da da köp güç bilen kazanılan üstünlüklere görülüp esidilmedik derecede hop avandıryar. Şeyle de kısağlı ve aygıtlı çağrılar talep edyar deyip Bütün Dünya Bankı'nın Türkmenistan'daki ve Tacikistan'daki regional dolandırıcısı Jan Peter Olters belledi. Türkmenistan global pandemiya başlandı öründen beri yurdun çağında koronavirüsün iki yağdayını hem resmi taydan hasaba almadı. Emma Azatlık Radyosu'nun ve beylikki qarası Türkmen işarlarının havarçıları yurtta virus bilen kesilleyenlerin de ondan ölyenlerin de köptüğünü aydarlar. Afganistan'ın gün ortasındaki Kandahar şehrinde hükümet güçleri bilen Taliban jeňçilerinin arasındaki çaknışıklar tertip 2 gün beri devam edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň Afgan gullugy Radio Azadi habar berýär. Afgan harbylarynyň 10-njy iýulda beren maglumatyna görä Kandahar'ın 7-nji polisiýa etrafındaky we welaýatyň paýtagtynyň golundaky Dana etrafındaky çaknışıklarda 70 jeňçi öldürilipdir, başga da 8-si yaralanypdyr. Hopsuzluk resmiyeleri hilak bolan hükümet güçleri varada maglumat bermediler. Çaknışıklarda paraht ilatın arasından hem adamların hilak bolandığı belliniler. Kandahar'ın polisiýa başlygynyň 10-njy iýulda Radio Azadi aýtmagyna görä, jeňçiler adaty adamlary öýlerinden zor bilen çykaryp, olaryň jaýlaryny berkitme hükmünde ulanýarlar. 1-nji maýda Amerikanyň ýol başçylygyndaky halkary güýçleriň öz goşunlaryny Owanystandan çykaryp başlamagy bilen Talibanyň ýurdun 10-njy etrafyny öz gol astyna geçirendigi aýdylýar. Munyň netijesinde Kabul hökümetiniň we Owan howpsuzlyk güýçleriniň synmagynyň mümkindigi barada howatyrlanmalar bildirilýär. Birleşen Statların en köp ilatlı iki statında, yağını New York'ta ve Florida'da COVID-19 yağdayları artyar. Bu ağırlıkta gün orta Koreya'da koronavirüsü gündelik yolgu yanların rekord sahanı hatava alındı. Rusya'da olsa tertip 3 gün veri virüsten gündelik helak bol yanların anti-rekord görküzücüleri tazelenyar. Amerikanın Sağlık Departamentinin maglumatına göre New York'ta sonku 7 günün devamında COVID-19'un yüze çıkarılan taze yağdayları 42% artıptır. Florida'da ondan ozolk hepte bilen deneştirilende virüs bilen kesilleyenlerin sahanı 30% yukarılanıptır. Statların resmileri görküzücülerin koronavirüsün adımdan adıma has ansatlık bilen geçen delta görünüşünün yayramağı sebeple yukarılanyandığını belliyerler. Gün orta Koreya'da koronavirüsü yolugyanların gündelik rekord sahanı hasabı alınandan sonra yurdun resmileri paytıqtı Hasberg sosial ağırlık çaklendirmelerini girizmeye tayarlık kuryarlar. Koreya'nın yokunç keserlere karşı görüş ve öngünü alış merkezinin 10-njy iýulda beren maglumatına göre yurtta bir günde yüze çıkarılan 1378 yağdayın müngüsü Siyulda ve onun golundaki Incheon ve Gyeonggi vilayetinde hasabı alınıptır. Rusya'da 10-njy iýulda koronavirus sebäpli 752 adam ölümi hasaba alındı. Bu Rusya üçin täze anti-rekord bolup, ýurtda koronavirusyň ýaýramagy dowam edýär. Maldawanlar irki parlament saýlawlarynda ses berýärler. Ses berilsin Rusiýanyň ýurtdaky täsirini gowşadyp, Ýewropanyň iň garyp döwletiniň kontinent bilen integrasiýasyny has hem çuňlaşdyrjakdygyna çalym edýär. 11-nji iýuldaky ses berişlikde 20 töweregi partiýa dalas edip, saýlawlarda 3,2 milyon adamyň sol tanda ýurdun dasynda ýaşaýan uly diasporanyň hem ses bermäge hukugy bar. Sol bir wagtda parlamentdaky orunlar üçin esasan iki partiýanyň Ýewropa bilen integrasiýanyň tarapynda çykyş edýän ýurdun prezidenti Maýa Sandu tarapyndan esaslandyrylan Hereket we Raýdaşlyk partiýasynyň, şeýlede Russiýa bilen ýakyn gatnaşyklary isleýän kommunistleriň we sosialistleriň saýlaw blogunyň dalas etjek Gepli Yer Azatlyk Radiosu. hepdäniň jemme gepleşigimizde başlaýarys. Onuň çägünde üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm we okuyjylarymyzyň has köp ünsini çeken makalalary eşitdirýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmen-Owgan serhedinde howpsuzlyk ýaramazlaşýan mahaly häkimetler ilan tarasyny watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Türkmen-Owgan serhediniň Owgan ýakasyna howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonunda Türkmenistanyň häkimetler ilan tarasyny watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Marwelewa wilayatlaryny häkimet wekilleri yerli ýaşaýjylar bilen duşuşuklar geçirip watansyýjylyk barada wagty işlerini guramalaşdyrýarlar. Yığınaklarda vatanı sevmek, ona buysolmak, vatanı vefalı olmak varada gurrun ediliyer. Bizim yurdumuzda uruş yok, asmanımız arası. Yöne uruş bolun yağdayında hem Türkmen halkı merttir değiliyer. Bu aralıkta hakimiyetler uğansızlamilen serhet yakada yerleşen serhet